Radio Okapi. Okapi.
Ndi vasangolo kutala lingala mbote na bino banso lelo mwa musala misato mokambi ekolo bolimbi si mokambi ekolo akambaki milulu mia bofungoli masini maloti liki mamai ya mastebe o territoire ya Rutshuru masini maloti liki maye matongami na lisungili ya misolo mia fondation ya Amerika Howard Buffett. Na mai matali politiki bai Kongo ntuku sambo na mitano likolo ya mokama bako liki ya kampenza na lolenge seni ekolenge neke mapono mite kati na mboka ndi mai makomami na la polo la itinda ya banongi ba mapono mi bai ya mbakatoliko bai senko mpeo matali ntombo ampo ya mubumu ye kati na molongo RDC bimi na isika ya mkama yoko na ntuku sambo na motoba kati na bikolo mkama yoko na ntuku mwabina mwambibi ya molongo imati boye likolo ya bikolo zomi na moko na kutala la polo la mubunko toibale na zomi na misato bulebwa sango sima ya bope mimoke lelo mwamu salami sato mokambi ekolo Joseph Kabila Kabange akambaki milulu miabo funguli masini maloti liki mamai ma ATB matebe masini mana mazwami o territoire ya Rutshuru akambaki milulu miango o bosobwa bato banene bamboka na bantoma baibikolo bisusu masini mana malotiliki maye matongami na lisungili ya misolo mia fondation Howard Buffett ya Amerika mazali na litomba kani tolamba maso na bolei na yo maro fimbo marka
minda yambo ya musalamona ya bolaibu amete tuku mwambe na moko pema kukia bo ya mbiba mai ya litre konto motoba na sekundi moko mopelisa maki na eme itatawa ekolo Joseph Kabila na botali bwa ebelea ba imboka Rutshuru matebe pe bae onjinga njinga pona bae baso bazwaki maloba tolo ba mokambi ya ndako ya bokengi ya bisika ya banyama isesene mokambi wa ituka kivu ya likolo pe mokambi ya bokoko ya etando Rutshuru mosala oyo ezali ebandeli ya makasi ya tombo nyoso o ituka ngambo isusu lotiliki ya matebe ekusunga pona bokengi ya misolo sika ya bukingia banyama ya Virunga mobebi sama utakala na baiba kobika penelango pe masanga ya basimba manduki na ngamba kobika bomoto matebe eko kitisa bozangi ya mosala epa ya bilenge ebele kati na bango na bozangi ya mosala bazwa maka na bopete na masanga ya basimba manduki na yambo nyoso lotiliki ya matebe kusunga bafandi ya penene sika ya bukingia banyama o itandurutsuru na tena mibale ezali itandonyira gongo na ba kilometre zomi uta engumba Goma mosala oyo ya makukia mbongo ya Amerika milioni tuku mibale efonguli nzela pona ebelea mosala pona bolamu ya baimboka pe basali mombongo oituka wana maloba maye Howard Buffett uta Goma mako fimbo Mark Radio Okapi.
Totika la naino sena Nord Kivu wapi kokoso iko moni sama na mukano moye bai societe civile bakamati mwa kokanga misala na bazando osite ya Oicha na sekteur ya Beni Mbau mpo ya kotalisa te bako tungisama na buzangi bokengi boko baimbuka bakomi boko bakoni bako salisa mateo mapitalo mpe baimbuka basusu bakomi kotika Oicha na sekteur ya Beni Mbau mpe mokambie tuka Nord Kivu ayebisi bokomi o Beni bwa yoko limpingali ambula matari u Dominique Wolombi maloba mbokayo
mbalo ya mabe ya boboi bona bwa musala boye bubandaki mokolo mwa musala moko moleki bopesi Oicha yoko mboka ya teritwari ya Beni mambi mai l'hôpital Lonene clinique africano Saint Joseph Dawa Rafa pe dispensaire privé izali koyamba lisusu bakoni malamu te boye lobi monga mokonzi wa zone ya santé ya Oicha bango bazali koyamba se bato bazali kobela makasi baimboka basusu lokola bakima bitumba bakomi na kokoso ya kosalisa nzoto sango isusu izali koyebi sate utalobilo leki boko bakoni bazali kokene na kinga to na toko toko ti uengumba Beni na taka ya kilometre pene na tuku isa toto Obunia kuna wa province ya Ituri po ya kusali sanzoto boutique magazine bitelo bikangemi o sekteri ya Beni Mbau pe o Oicha radio communautaire du peuple moto pe muungano ya Oicha ikomi kopesa emission se ngonga mutoba na isika teza la ngonga zomi na mwambe mokolo na mokolo ndenge imesene mokambi wa moko ya radio ina aebisite bato bapesa na bango lotiliki po basala bango pe baboyi musala gouverneur wa Nord Kivu alobi omikolo mizali koya lioko lipinga ya mbula matari ya etuka likokende kuna na mbala kaka po ya kotala likambolina
Bobele seba bundi bakala balingomba libenga maka M23 zomi na mibali mpamba bayanola ki na mbela ya CIRGL etali bobimi omolongo mona kobanda mwa yambo ya sanza eye ya zomi na mibali kino mia zomi na mitano sango epesa mi buta na goma na ndeko mwasi Taz Greiling mokambi section DDRRR ya MONUSCO lelo na masolo na bapanzi sango baoni alobi babundi pene na kama libwa nde basengeli kotika lingomba lina libenga maka M23 ya batomboki akala tolanda Taz na ilobili ya honore misenga kalala.
On a réussi à repatrier que 12 personnes.
Tokoki kozongi sache bato zomi na ibale pamba kati na kama libwa baike kati na bakambi ba M23 batalisa ki koboya na bango penza ezalaki bobangisi basango ya lokuta baboyela ki pe biso bokoti o esika ena na boye kotala lolenge yoko lisanga eke ya bai M23 baboyaki ata motango ya zomi na ibale ekamusaki biso toli na biso na mbula matari na baibi sima binene pena bantoma batindami ezalite balo vela likambolie ya lisanga eke eye ya ba M23 baye bako boyate baike bazongisama
repartiment du majorité des gens
petolo bate awasika ye ndeko mwasi Taz alobi bai M23 bazali nkama mitano na tukusa mbona misato o RDC soki tolongoli bai babimi zomi na mibale mpe nkoto yoko na kama mitano bazwami obikolo Rwanda na Uganda nkoto yoko na tukumisato na libwa na Uganda mpe nkama mine na tukumine na Rwanda. Na maimatali politiki itwevi satebara Kongo Demokratiki ntuku nsambu na mitano likololi ya mokama bakoliki ya kanalolenge seni ekolenge leke mapono mikati na mboka te. Nde maima kumami na lapolo la itinda ya banongi ba mapono mi ba ya makatoliko. Senko italisa kilelo lapolo la yango yambu ya bolenge li mapono mi nsima ya bango kusara bulukiluki ue tando mobimba ya ekolo. Uta miantuku mibale na libwa sanza ya mwambi. Kino miya mitano sanza yeye. Batalisa kila polo lango oboso ba president ya seni na bantoma ya bikolo bisusu baye batinama awa na RDC Marco Mulumba po ya bole bosango yi
Kalaka Mulandi ya mibale ya lisangali koyangela ka eyamba ya katoliko to Senko abe Andre Masinganda atalisi lioko mambi Senko esengi na seni mpo ya kozongisa elikia na mambi mama ponomi.
La confiance des citoyens.
Elika ya baimboka ezali na motuya mpona abondimisi bilembo bya maponomi. Yango ana Senko esengi na mbula matadi na seni na mpe baibanso maponomi matali mpona kotosa ndingisa ya molongo mpo ya maponomi malamu na mpe kotosa mobeko likonzi ya ekolo to constitution.
Et de poser des actes conformes à la constitution.
Onga mbona ye mokambili sangali ya seni Corneille Nanga ayambi la polo loyempe alaki kolanda maye makomami na kati.
L'observation d'un processus
kolandela maponomi ezali mpo ya kokolisa elika epa ya baimboka kokolisa mibeko ya maponomi masembo kokitisa nungu nungu na mpe mobulu eleko ya maponomi
les violences électorales.
Mosala moesenko esali mikolo mileki yambo ya kokoma na maponomi etalaki misala ya maponomi mbeba ezali kosalema yambo ya kokoma eleko ya maponomi likambo babengi na lopoto education civique bakisa mpe bosangeli baponisango na mpe Bokengi.
Mwa ntembezali na kotala soki solo maponomi makosalema engebene na mokolo mokomami na mobeko likonzi mwa ekolo na manaka misato ma maponomi mai seni esi ebimisa mpe malonga kotia maobikela te mokambi seni alobi elingi koloba te ete seni ekobimisa manaka masusu te ata na pokwa ya lelo seni ekokipe kobimisa manaka masika maye mabongisami ata bongo Corneille Nanga mokambi seni alobi lobi ako sololanga babembani o maponomi na makambo matali misolo mikusalisa maponomi mie misengeli kuta na mbula matari mpe bongo na bongo tolanda Corneille Nanga oyo abandaki koyanola na mituna mia bapazisango tomoyoka na elobeli ya Jeff Ngoi.
Baso bandimi eza la bayi masanga ma politique bayi batali ongamba mo konjerolo tope ba mbanda ya politique ete bakokite ko lengela maponomi tango na kotia bayi bauti kokokisa mibu ya kopona tozali mpe na kokoso o matali kasa ya maponomi biso tobandi ete mambi maike masila ko banda tozali na yoko rapport pesa makina lisanga litali francophonie estenga ete ezali na ntina to manyola na kasa to bafiche ya maponomi kaka mpona kotia kokokisa bakombo ya bayi bakokisa mibu ya koponate kasi rapport wana ezali mpe kotalisa ete ezali na bato pene milio mibale bayi basengela ki kopona kasi basila kokufa lolenge nini kolongola bawei na bafishe wana seni ezali na makokite ya kolongola baye basila kokufa na bafishe ya maponomi na maye matali misolo boni mbula matali ezali na yango esengeli to manyula maso wana yambo ete seni ebimisa manaka esengeli nanu eyeba maso maye o matali misolo ezali na mambi misusu matali bisale li bia sembo bieto sengeli kosalela
aux instruments juridiques que nous devons utiliser.
Mpeto suki sao matali ntombwa mpo ya mobumu ekati na molongo RDC ebimi na esika ya nkama yoko na ntuku sambo na motoba kati na bikolo nkama yoko na ntuku mwambi na mwambi bia molongo ematibo yelikolo li ya bikolo zomi na moko na kotala la polo na mobumu koto ibale na zomi na misa tuileki Marko Mulumba malobombo kayo.
La polo ya tombwa ya moto eyepnu de bimisi mpo ya mobumo ya koto mibale na zomi na mitano etali mingi likambo ya mosala bomo ibo ya moto na mpe tombwa. La polo la mobumo ya koto mibale na zomi na mitano lotali site moi kongo akokiko bika te na mibu tuku mitano na mwambe na ndambo. Kelasi ezali na bilembo ya libwa na ndambo. Moi kongo azaliko bika na misolo kama motoba na tuku mwambe ya dolali. Nyoso wana esangisami na lolenge mambi matombwa mafandisami. Bilembo Biembula matadi esepeli na yango na mpe biro ya PNUD awa na ekolo. Biro yango ya PNUD esengi na ekolo Kongo kopesa misala na bilenge na mpe ba mama. Ongambo na yango mbula matadi ya Kongo ezaliko kebisate bilembo biye bilingi kolobate bomatisi bwalifuti lya basali.
Okapi,
Okapi,
Ayo, Okapi.
Matondi mingi Lucie Mbanzembula, vous pouvez réécouter cette édition du journal en Lingala.